Pagini dei storie.
Buonasera, doamnelor și domnilor, la microfon Dan Manolache. M-am tot gândit cum să sintetizăm tema emisiunii de astăzi. Și am găsit o soluție, nu știu dacă vă place. Un secol de adevăr, plus sau minus, n-are importanță, un secol de minciună, egal cu zero. De ce? Cred că este o problemă de asimetrie morală. Vom vorbi despre tezaurul României, care de 100 de ani nu mai este în subsolurile Băncii Naționale, cum ar trebui, ci se află la Moscova, acolo unde l-am trimis încercând să-l salvăm. L-au trimis, de fapt, strămoșii noștri. Emisiunea este provocată de apariția unei cărți. O carte care se numește Tezaurul României de la Moscova, inventarul unei istorii de 100 de ani. Autorul acestei cărți, cunoscutul jurnalist Marian Voicu, este unul dintre invitații emisiunii noastre. Mă grăbesc să vă spun că această carte este o carte de istorie, dar se citește ca un roman. Are documentație cunoscută, dar și foarte multe documente inedite apar în carte. Nu s-ar zice după câte lucrări s-au scris despre tezaurul României. Este o carte care trebuie citită, a apărut la editura Humanitas, o veți primi și dumneavoastră ca premiu, un singur exemplar firește. O carte care trebuie citită pentru că ea arată și care este de fapt esența problemei tezaurului și cum se poate scrie absolut din toate unghiurile despre o problemă spinoasă. Pentru că iată ce spune în finalul cărții sau în deschiderea cărții domnul Voicu: tezaurul este alături de problema Basarabiei temelia pe care s-a construit neprietenia amară dintre români și ruși în ultimii 100 de ani. În iazul minciunilor, în noastră doar pești morți, spune un vechi proverb rus. Așa este. Bine ați venit, domnule Voicu.
Bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație.
Mă grăbesc să vă anunț și ceilalți doi invitați. Domnul Cristian Păunescu, consilier al guvernatorului Băncii Naționale a României, pe care îl salut și mulțumesc că se află acum alături de ascultătorii postului de Radio România Cultural. Bună seara!
Bună seara!
Banca Națională a făcut foarte multe pentru istorie, nu numai pentru istoria tezaurului, este o instituție care a făcut istorie și căreia îi place istoria. Istoria nu se poate scrie fără Banca Națională, nu-i așa, domnule Cristian Păunescu?
Aveți dreptate și va face și mai mult în continuare.
Așa este. Pentru țara mea, cu oricine, oricând, împotriva oricui. Frumos spus.
Da, pentru o Românie liberă. Oricând, oricum, cu oricine, contra oricui. Eugeniu Carada,
care, a cărui statuie se află cumva străjuiește Banca Națională, da, și oferește de cel rău,
da.
Se mai află alături de noi domnul Dorin Matei, redactorul șef al revistei Magazin Istoric. Prețuim și revista Magazin Istoric și pe redactorul ei deopotrivă, o revistă care se menține tânără, deși primul număr a apărut în 1967. Cum ați putut să nu țineți cont de ani, domnule Dorin Matei?
Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație. Așa ne-a învățat Cristian Popișteanu, să nu ne intereseze ce se întâmplă în jur și să ne concentrăm pe ce avem noi de făcut.
De ce această carte, domnule Marian Voicu? De ce ați simțit nevoia să o scrieți?
A plecat dintr-o curiozitate personală, nu? E un act jurnalistic până la urmă, eu nu sunt istoric, sunt jurnalist și atunci am privilegiul de a căuta răspunsuri la propriile întrebări, umblând din aproape în aproape. Dacă iese din toată treaba asta și un serviciu public, este minunat. Când am început să mă documentez pentru documentar, filmul documentar din 2013, am constatat că, de exemplu, părerea rușilor în lucrările anterioare a fost prea puțin vizibilă, că există lucruri pe care nu le știm de obicei. Dincolo de tezaurul Băncii Naționale, de exemplu, puțină lume știe că a existat un patrimoniu artistic și arhivistic senzațional expediat la Moscova, și așa mai departe, și așa mai departe. Au fost întrebări la care am simțit nevoia să ofer răspunsuri documentându-mă.
Până că ați privit din toate punctele de vedere această problemă, mie mi-au plăcut foarte multe dintre capitole, dar iată, se golesc muzeele și mănăstirile, e cred prima dată când apare oarecum într-o dinamică aproape, cum să spun, cinematografică, acest proces în care obiecte bisericești, straie, documente erau strânse și trimise pentru a fi salvate. Primul care a reacționat a fost cu de la sine putere Vasile Pârvan. Tezaurul Muzeului Național de Antichități a fost împachetat și pus la adăpost fără să primească vreun ordin de la guvern. Apoi mai a fost Constantin Moisil, cabinetul numismatic și sigur misiunea lui Alexandru Țigara Samurcaș.
Țigara Samurcaș, care în 10 octombrie 1916 a fost instruit de regele Ferdinand să colecteze toate odoarele mănăstirești, nu pentru că ar veni germanii, ci pentru că veneau rușii, ceea ce este paradoxal.
Exact.
Rușii care cunoșteau valoarea odoarelor mănăstirești, așa că era bine să le punem la adăpost. Da, are ceva cinematografic toată această poveste. Am încercat să imprim acest ritm, pentru că subiectul poate părea destul de arid, dar povestea celor 100 de ani ar putea fi scenariul unui blockbuster. Mă îndoiesc că Hollywoodul va fi interesat de un astfel de subiect, dar este istoria noastră, până la urmă. Istoria tezaurului merge în paralel cu istoria României din ultimii 100 de ani. În această frescă istorică apar toate personajele publice importante ale României și rușilor. Și este istoria care ne reprezintă, în fond.
Ei, lăsați că aveți și teme pentru Hollywood, nu?
Dar n-am putea fi noi interesați totuși de un astfel de blockbuster până la Hollywood, asta mă întreb.
N-avem bani. Atât timp cât tezaurul Băncii Naționale e la Moscova, nu avem bani să-l facem.
Da, ar fi o explicație.
Eu știu, dar, da, uite, o să-l întreb pe domnul Cristian Păunescu. Care erau condițiile și de ce până la urmă s-a decis evacuarea tezaurului Băncii Naționale? Nu existau alte variante? În carte ele apar, știu că și în lucrările pe care le-a publicat Banca Națională sunt inventariate, dar cred că ar fi interesant pentru ascultătorii noștri să afle care erau opțiunile în acel moment.
Da, mă bucur că am ocazia să lămurim o serie de aspecte, mai ales că salut apariția editorială a lucrării colegului Marian Voicu, care este un eveniment editorial. În ceea ce privește tezaurul României, tezaurul Băncii Naționale este o secțiune a acestui tezaur. Tezaurul României, care a fost transmis spre păstrare în Rusia țaristă, este mult mai amplu, mult mai mare și cartea lămurește. Ceea ce m-ați întrebat și răspund foarte rapid este următorul lucru, și anume că existau mult mai multe soluții care s-au luat în considerație, în discuție, până s-a ajuns la această soluție. Trebuie să înțelegem că noi în câteva zile vom comemora, adică e o adevărată comemorare, o tristețe, împlinirea 100 de ani de când tezaurul României a plecat și nu s-a mai întors. În ceea ce privește decizia care a fost luată, ea s-a luat după o amplă consultare cu guvernul, specialiștii, conducerea Băncii Naționale. Prima și cea mai importantă este în momentele tragice, știți ce s-a întâmplat cu țara noastră atunci, era aproape ocupată, tot sudul era atacat și capitala a fost părăsită, guvernul s-a mutat la Iași, la fel și Banca Națională. Păi trebuia și putea să fie asigurată tot această bogăție. Asigurarea și atunci, ca și acum, costă sume imense și s-a trecut peste această variantă. Cultura asigurărilor spune foarte clar, și vedeți că nici acum românii n-au asigurări, câți au asigurări pentru case, cât se discută pentru autoturisme și așa mai departe. După evenimente tragice, atunci se discută. Până atunci, lumea stă liniștită. Așa s-a întâmplat și atunci. Nu aveam fondurile necesare pentru a plăti unor firme de prestigiu ca Lloyd's, cine să băga să asigure în condițiile acelea vitrege cu risc extrem așa o mare bogăție. A doua variantă a fost să se transporte în altă parte tezaurul.
La Londra, de exemplu.
La Londra, trebuia pe cale navală și existau alte restricții, submarine germane, fel de fel de piedici, să ajungă prin Oceanul Înghețat de Nord să se debarce în Rusia. Și s-a luat decizia, mai ales că am fost ofertați foarte călduros de Mosolov, trimisul diplomatic al Imperiului Țarist la București, fiind aliați cu Imperiul Țarist în cadrul Antantei contra dușmanului comun, am primit asigurări și s-au semnat protocoale cu ștampile, cu semnături ale oficialilor băncii de stat țariste, că tezaurul, deci cele peste 93 de tone aur fin, peste 80% monede de aur și restul lingouri de aur, vor fi bine păstrate în depozitele Kremlinului, ale băncii centrale a Rusiei și așa mai departe. Așa a plecat primul tezaur în decembrie 1916, deci de asta am spus că vom comemora, și apoi în vara lui 1917, al doilea, deși situația era foarte, foarte dificilă, riscantă, fiindcă se mișcau masele, știți bine, în Rusia, se preconiza...
Era practic anarhie în Rusia.
Exact, se preconizau evenimentele din octombrie-noiembrie și totuși România și Banca Națională am trimis tezaurul acolo, bazându-ne pe relațiile pe care le aveam de aliați și, doi, bazându-ne pe documente de drept internațional semnate care dovedesc că banca și-a trimis întreg tezaurul acolo. Pe scurt, s-a primit, s-a semnat, a început Revoluția Bolșevică și Lenin a arestat și pe trimisul ministrul diplomatic al României în Rusia,
pe Diamandi,
unic în analele diplomației moderne, l-a arestat și tezaurul a fost de asemenea confiscat ca întreg tezaurul României și a declarat că îl va da primului guvern democrat din istoria României.
Poate ar fi bine să cităm un pic din această hotărâre a Consiliului Comisarilor Poporului din ianuarie 1918. Se spune așa: fondul român de aur ce se găsește la Moscova este declarat intangibil pentru oligarhia română, guvernul sovietic își asumă răspunderea de a conserva acest fond și de a-l remite în mâinile poporului român. Au trecut 98 de ani, la conducerea României s-au perindat fel de fel de guverne, la conducerea Uniunii Sovietice și a Rusiei de astăzi s-au perindat fel de fel de conducători, s-a schimbat linia politică, dar un popor pe placul conducători, un popor român pe placul conducătorilor de la Moscova încă n-a apărut.
Da, aici sigur că sunt câteva comentarii, am să le fac foarte pe scurt, și anume că statul român, Banca Națională au încercat de-a lungul timpului prin toate canalele posibile, chiar după ruperea relațiilor diplomatice cu noul stat din estul României până în 34, când s-au restabilit relațiile diplomatice, să ridice continuu problema tezaurului România, tezaurului Băncii Naționale. Și tot timpul la negocieri, discuțiile au fost Basarabia contra tezaur, una dintre ofertele statului bolșevic cu diplomații foarte bine pregătiți, dar nici România n-a dus lipsă de mari diplomați. Și
poate vom stărui puțin asupra acestei perioade, pentru că ea cred că poate fi împărțită în două. În anii 20, când exista și război civil și războiul cu Polonia, se pare că au existat niște oferte, nu că se pare, chiar au existat niște oferte, nu știu cât de serioase, din partea noului regim bolșevic de la Moscova, de a obține, de a ceda și tezaurul și a recunoaște Unirea Basarabiei doar în schimbul recunoașterii de către România a noului stat sovietic. Poate insistăm, pentru că lucrurile acolo sunt mai... Dar eu aș vrea să mai precizăm două lucruri. Poate și să mă contraziceți dacă greșesc. În decembrie, când s-a transportat, când s-a efectuat primul transport,
da,
se punea problema evacuării armatei române din Moldova, inclusiv a instituțiilor,
da,
și au fost mari presiuni ca acest lucru să se întâmple. Sigur, regele Ferdinand, da, regina Maria și guvernul au refuzat. Generalul Berthelot a fost singurul dintre diplomații străini sau militarii străini aflați la noi care a fost de părerea autorităților noastre. Dar tezaurul poate a intrat în această cum să spun, conjunctură. Iar al doilea transport a fost în momentul în care germanii au declanșat o ofensivă pe întregul front rusesc și pe frontul ruso-român din Moldova și se risca înconjurarea țării și până la urmă rușii se temeau ei înșiși că vor pierde chiar Moscova. Deci era o situație tulbure, în interior era anarhie, în exterior era această ofensivă germană extrem de puternică. Și asta erau au fi contat și asta în decizie.
Da, sigur, noi am căzut în mijlocul unui teren mișcător. Ce s-a întâmplat, ați subliniat dumneavoastră mai bine decât oricine. Și, repet, România nu avea altă opțiune mai bună, conform situației analizate de atunci și a gândirii marilor strategi și diplomației ai românii. Sigur că există o istorie contrafactuală. Mai bine țineați aurul aici și la pace Germania a fost silită să plătească. Astea sunt discuții care deja nu mai au legătură cu adevărul istoric, ce ar fi fost dacă și așa mai
nu
departe.
Nu ar fi fost ce a fost.
Da. Cert pentru noi este că încercările au fost continue pentru recuperare, că după venirea comuniștilor la putere, statul sovietic n-a respectat ce a spus Lenin și că Ceaușescu, după ce a venit la putere, prima lui mare întâlnire în 1965 a fost vizita la Moscova, la Brejnev, cu o delegație impresionantă și a dovedit foarte mult curaj, ridicând în fața membrilor conducerii sovietice problema tezaurului. Aceștia au fost uimiți și noi în cartea scoasă de Banca Națională, respectiv tezaurul BNR la Moscova în 99 și în 2000 în ediție engleză și l-am repetat în 2010-2011, o colecție de documente și de comentarii.
În ediție rusă nu scoateți?
În limba rusă vom scoate și în limba rusă. Am publicat textul acestei discuții, stenograma discuției și veți vedea ce argumente bune a avut Ceaușescu și apoi Bârlădeanu, care a vorbit în limba rusă despre importanța tezaurului și despre faptul că Lenin și-a citat din Lenin, la care delegația sovietică a rămas cu gura căscată, fiindcă orice puteau să spună, dar să-l contrazică pe Lenin nu s-a putut.
El au contrazis a doua zi, a zis că nu a înțeles Lenin chiar ce a înțeles Bârlădeanu. Lenin înțelegea altceva. Acum Lenin nu prea mai era ca să contrazică sau
da,
să
totuși, spună punctul de vedere. E un clasic al lor și nu putea să facă prea mult. În continuare, putem spune din informații, din documente, că Lenin a folosit aurul Băncii Naționale pentru propagandă, pentru subversiune și că Partidul Comunist din România, care era scos în afara legii, era alimentat, culmea, cu banii Băncii Naționale, cu aurul Băncii Naționale, plătit de Rusia Sovietică ca să destabilizeze România, stat burghez, care stătea în coasta Rusiei și nu se puteau extinde spre centrul Europei. În ceea ce privește folosirea acestor bani, la un moment dat diplomații americani de la București se interesează despre circulația lingourilor cu poansonul băncii naționale și este evident că Rusia făcea plăți pentru importurile de cereale, țineți minte de marile epidemii, să le spunem, de foamete, așa, din Rusia sovietică, în care trebuiau să plătească sume importante pentru importul de cereale. Noi am găsit în literatura istorică contemporană, actuală, rusă, două lucrări și, bineînțeles, sunt mai multe, nu am avut acces la ele. Una unei autoare se numește Osokina și altui autor Sirotkin, care, studiind bilanțurile Ministerului de Finanțe ale Uniunii Sovietice, într-o poziție se găsesc în diverși ani aurul românesc. Rumânsc e zoloto, cum îl numesc ei, noi spunem de tezaur, tezaur în rusește se spune sacroviște, dar ei spun aurul românesc. Ei, acel aur românesc a figurat, e o dovadă clară, că ei la orice discuție, și cine va citi cartea lui Marian Voicu, cărțile scoase de Banca Națională, aceia care vor citi, vor vedea că la toate discuțiile primul răspuns și Brejnev și Gorbaciov este care tezaur, care aur. Deci asta este prima întrebare, deși ei aveau documentare asigurate înainte de realizarea acestor discuții. Acum, fiindcă vreau să închei, rămânesc cu ceilalți invitați, vreau să spun așa, că multă lume întreabă ce poate să facă România
de acum încolo.
De acum încolo, sau ce a făcut în ultimii 26 de ani. Uitați ce a făcut. După discuții îndelungate, s-a constituit o comisie mixtă de istorici român-rusă care abordează problema tezaurului și a avut mai multe încercări, ședințe în România și la Moscova. Cea mai recentă întâlnire a fost în ianuarie 2016, anul acesta, la Sinaia, organizată de Banca Națională la Centrul de Perfecționare a Personalului Băncii Naționale. Academicianul Ciubarian, 86 de ani, este un istoric agreat de Kremlin, un istoric de casă al Kremlinului, cu acces la Putin, și conduce de la început această comisie, iar din partea Rusiei, din partea română a condus-o profesorul Ioan Scurtu și de puțin timp a preluat-o academicianul Ioan Aurel Pop, rector Universității Babeș-Bolyai din Cluj. Banca Națională are reprezentant în această comisie și dezbaterile, din punctul nostru de vedere, se desfășoară într-un climat de respect, înțelegere, însă partea rusă se miră tot timpul de una de alta. Așa anume, s-a pus chiar întrebarea, dar ce le-a venit românilor să-și depună tezaurul la Moscova? Adică asta e chiar...
Încă 100 de ani mai durează discuțiile, dacă așa, o pornim de aici, exact, domnule, exact. Cristian Păunescu.
Pentru a încheia, pot să spun așa, că în protocoale, procesele verbale acestei comisii, partea rusă a recunoscut că Banca Națională și-a depus tezaurul de 93 tone aur la Moscova, că există documente cu semnături holografe și ștampile ale părții ruse că s-a preluat acest tezaur și că din partea Rusiei rămâne în continuare problema de a căuta unde este aurul. Păi noi nu ne interesează fizic unde este aurul. Aurul are o valoare de piață, o valoare numismatică. Documentele grăiesc mai bine decât oricine că s-au primit aceste tezauri și că Federația Rusă de astăzi este moștenitoarea Marii Uniuni Sovietice și a preluat activul și pasivul acelui stat. Deci nu e o problemă de ilegitimitate acest lucru. Trebuie să mai înțeleagă ascultătorii noștri că sunt trei etaje în această problemă a negocierilor cu Federația Rusă privind tezaurul României. Primul este etajul care se spune al minerilor care sapă în galerii, sunt istoricii care scot la iveală documente studii privind tezaurul. Acest cărbune scos de istorici este predat etajului următor, care sunt diplomații, care la nivelul pregătirii lor și artei diplomației și a negocierilor negociază cu partea, să spunem, nu adversă, ci partea rusă. Și trei, la nivel politic, cei mai deștepți dintre noi, care primesc de la galerie de jos, de la mineri, apoi de la etajul diplomatic, și ei vor discuta și discută cu partea, cu omologii lor din Federația Rusă. României trebuie un lobby puternic internațional și să internaționalizeze problema tezaurului, fiindcă foarte puțină lume știe despre aceste lucruri și despre valoarea tezaurului nostru, și că datoria Băncii Naționale, mă refer numai la instituția din care fac parte, este să facă cunoscut opiniei publice această nedreptate care s-a comis față de România, față de Banca Națională, că nu vom renunța niciodată la arăta apartenența tezaurului la Banca Națională, și că față de cum au procedat unii cu noi, și am spus cine a procedat așa, noi în 1939 România a ocrotit Polonia, refugiu polonez, a primit aici și a tranzitat 83 de tone de aur spre portul Constanța, care transport de la Bank Polski a plecat la Istanbul și a ajuns până în Africa Centrală și s-a repatriat după război, și de asemenea am păstrat 3 tone de aur polonez în clădirea Băncii Naționale și le-am dat fără niciun gram lipsă înapoi în 1947. Deci iată două tipuri
de comportament
deosebite de reacție în privința umanismului, dreptului internațional și de fapt a relațiilor între state.
Vă mulțumim foarte mult, domnule mulțumesc. Cristian Păunescu, pentru participarea la emisiunea noastră. O seară bună. Da, ceea ce a spus domnul Cristian Păunescu este cât de important este hazardul în ceea ce privește politica sovietică și poate și rusă.
Nu numai politica sovietică și rusă. În general, ce important e hazardul și norocul. Haideți să ne închipuim că propunem cuiva de astăzi, care nu știe cum s-au terminat cele două povești, îi prezentăm situația noastră, cei care am trimis la Moscova cu acte în regulă unui aliat tezauru, și situația polonezilor, care în 39 în fugă sub bombardamentele germane și evacuează aurul pe la noi. Trece, cum spunea domnul consilier, prin Turcia, ajunge în Liban, de acolo pleacă pe mare printre submarinele germane și italiene în Franța, din Franța în Africa. Franța este ocupată de Germania. Și totuși polonezii își recuperează aurul. Dacă îi pui cuiva în față cele două variante, fără să știe cum s-au terminat, și îl întreb, care crezi că are mai mari șanse să se întoarcă înapoi? Ce credeți că ar răspunde? Eu cred că ar spune că sigur că aurul nostru, pentru că a fost predat în condiții legale, cu toate documentele și mai departe. Deci iată ce rol poate să joace șansa sau neșansa în istorie.
Da, eu voiam să pun niște ghilimele la șansa sau neșansă, gândindu-mă la ce s-a întâmplat în 1956, când generalul Van Edin, comandantul Kremlinului, din întâmplare a descoperit o parte a tezaurului care ne-a și fost retrocedată, picturi, documente, circulând el prin Kremlin, că tot îl cunoștea foarte bine, fiind comandantul Kremlinului. Dacă domnul profesor circulă cumva prin Kremlin, fiind atât de apropiat de Putin, cum ne-a sugerat domnul Cristian Păunescu, și dă peste...
la domnul Ciubarian.
Exact, dacă domnul Ciubarian, domnul profesor, circulă pe acolo și dă de tezaur, avem șansa să-l recuperăm fără nicio problemă, și Comisia de Istorici și-a atins ținta. Dacă nu, discuțiile s-ar putea să dureze infinit.
Mai ales că în ceea ce privește activitatea Comisiei de Istorici nu există niciun fel de termene, și declarația comună semnată în 2003, care este conexă tratatului bilateral cu Federația Rusă, nu anexă, așadar nu a fost trecută prin Parlament sau prin Parlamentul României sau prin Duma de Stat, nu are niciun fel de valoare juridică, nu produce efecte. Această declarație, în baza căreia s-a format Comisia de Istorici, Nu spune cât timp va funcționa această comisie, dacă rezoluțiile pe care le va produce comisia sunt obligatorii sau nu pentru vreuna din părți, așadar această activitate poate continua încă 100 de ani, așa cum ați spus. S-a întâlnit până acum de 4 ori în 13 ani. Nu știm, de fapt, dacă se va finaliza cu happy end, ca să rămânem pe linia Hollywoodului.
Da, riscăm ca ei să spună povestea tezaurului, ori tezaurul este un, cum să spun, aici sigur că apare o altă problemă și poate că e momentul să discutăm. Ce este de fapt discuția despre tezauri? E o problemă politică, e o problemă juridică, e o problemă științifică. Dumneavoastră scrieți în carte că noi vorbim despre obiectul tezaur și ei vorbesc despre istoria tezaurului. Noi vorbim despre fapte și ei încearcă să scrie un scenariu al apariției și dispariției tezaurului sau, mă rog, ceva pe aproape, adică să urmărească cum, ce s-a întâmplat cu tezaurul. Pe noi ne-ar interesa până la urmă tezaurul în ține el sau valoarea lui și dacă mai există alte fragmente din tezaurul României care a fost transportat la Moscova, exact și acele lucruri, eu știu, documente, icoane și alte lucruri. Credeți că mai există și altceva în afară de aur sau, mă rog, ar mai putea, ale într-adevăr
știm
sunt obiecte,
cu siguranță că există,
se pot pierde, se pot strica, se pot deteriora.
Știm cu siguranță că există în cartea scrisă de profesorul Scurtu. La finalul activității sale ca președinte al părții române a comisiei, apărut în 2014, spune foarte clar că în 2004, la prima ședință a comisiei care a fost aici, la Ministerul de Externe, în sala Gafencu, a fost abordat într-una din pauze de profesorul Ciubarian, omologul său, șeful părții ruse a comisiei, care i-a propus șoptit dacă n-ar fi bine ca semn al bunăvoinței Rusiei, care s-a manifestat și în 35 și în 56, întotdeauna a fost vorba de mărinimie și bunăvoință, dacă n-ar fi bine ca Federația Rusă să mai restituie ceva cât din deci patrimoniul artistic. Domnul Scurtu a spus, sigur, tot tezaurul, a fost abordat și domnul Păunescu, căruia domnul Ciubarian a pus aceeași întrebare, bineînțeles că domnul Păunescu a spus, vrem tot tezaurul Băncii Naționale, așadar știm că mai există acolo ceva. Din păcate, partea română nu dispune de un inventar exhaustiv cu tot ce am trimis acolo, în materie de arhive, patrimoniu artistic și patrimoniu financiar. Să nu uităm că tezaurul Băncii Naționale reprezintă deci doar o zecime din tezaurul
exact,
financiar
expediat.
Această
zecime este documentată, exact. Cum să spun, fără niciun fel de fisură.
Exact.
100%.
Iar acest document pe care îl are Banca Națională, dosarul întocmit în 1922, este în acest moment probabil cel mai valoros document al statului român.
Și în acest dosar există și acea parte a Casei de Economii și Consemnațiuni care a fost evacuată în cadrul tezaurului BNR.
Da.
Și al tuturor celorlalte bănci.
Le spuneam ascultătorilor noștri că poate vom insista, dacă credeți că este important, asupra primelor ani de existență a Republicii Bolșevice, deci în anii 20, când s-au făcut fel de fel de propuneri. Domnule Dorin Matei, poate ne creionați un pic contextul în care se purtau negocieri mai mult sau mai puțin oficiale între România și Rusia bolșevică, să știm că România nu recunoscuse statul sovietic.
Am să vă cer permisiunea înainte de asta să mă refer la, să continui ceea ce spunea domnul consilier Cristian Păunescu, și anume faptul că eu aș merge mai departe decât spunea dânsul. Mosolov, reprezentantul Moscovei la Iași, nu că a ofertat guvernul român. Mosolov a făcut presiuni pentru ca guvernul român să trimită tezaurul la Moscova, primise instrucțiuni în acest sens și decizia care s-a luat și sub aceste presiuni. Rușii simțeau nevoia unei garanții, o și spun, ei vreau o garanție și pentru acoperirea cheltuielor făcute pentru diverse nevoi ale României, inclusiv militare, dar și nevoia unei garanții că România, sub presiune, pentru că eram deja, ne retrăsesem la Iași, se punea problema să părăsim cu totul teritoriul național, o garanție vedeau ei în acest tezaur al Băncii Naționale, că România nu va abandona lupta.
Deși România introdusese în convenție ideea că o pace separată este interzisă.
Sigur că da, ceea ce, ca să fim sinceri, nici România n-a respectat până la urmă sub presiunea evenimentelor.
Noi gândindu-ne la ruși, că asta era de fapt subtextul.
Această lipsă de încredere, iată la ce a dus. Acum, dacă iarăși îmi permiteți un minut să mai comentez un aspect, au apărut anul acesta o serie de documente foarte interesante și de mărturii care arată că în cancelarele puterilor centrale, dar și în cele ale Antantei, în 1916 exista certitudinea prăbușirii Rusiei. Sunt mărturii foarte clare în acest sens. Și de aici s-a născut ipoteza, care probabil că mai are nevoie de o serie de documente pentru a fi transformat dintr-o ipoteză într-o certitudine, că presiunile făcute în august 1916 ca să intre România în război țineau cont de acest pericol al iminenței prăbușirii Rusiei și încercau prin intrarea României în război și prin convingerea, pentru că știți că aliații au insistat să nu trecem Carpații în Transilvania, ceea ce era pentru noi scopul intrării în război, ci să pornim spre sud, încercând să creeze din România și din Grecia un pol de rezistență în momentul în care se prăbușește Rusia.
Da, era și concepția militarilor, nu? Până la urmă, ca să se unească cu armata de la Salonica, lui Sarai și
da,
în felul ăsta
să
scoată Bulgaria din
lucru. O alternativă în momentul prăbușirii Rusiei, da. Ceea ce sigur că ei nu ne-au spus în acel moment și din păcate...
Asta e o ipoteză interesantă pe care poate că ar merita să o detaliem într-o emisiune cu documente care să o susțină.
Pot să vă spun și pe cine ați putea invita în acea emisiune, dintre istoricii români. Și în orice caz, din păcate, iarăși am fost prinși complet descoperiți, noi, nici nu ne-au informat, dar nici noi n-am avut informațiile necesare și cu atât mai ciudat vine acel al doilea transport din iulie, când totuși Brătianu fusese de două ori acolo în Rusia, Rusia era în plină, țarul abdicase și așa mai departe. Deci al doilea transport chiar că nu mai are niciun fel de justificare. Dacă în cazul primului transport putem lua în calcul și factorii psihologici, pentru că noi eram pe o prăbușire psihologică teribilă. Intrasem cu un entuziasm extraordinar în război, venise înfrângerea de la Turtucaia, care n-avea nicio relevanță strategică, n-ar fi trebuit să intrăm în panica în care am intrat. Am pierdut și bătălia Bucureștilor din rațiuni pe care probabil că mulți le cunosc și am început acel proces de retragere și panica părea că nu se mai termină, se punea problema să părăsim și Iașu și cum ați spus, Regina Maria, Iorga și Bertlo au fost și trei piloni care au spus nu, sub nicio formă nu părăsim această bucată de teritoriu național pe care mai putem să o păstrăm.
Ni se și alocase o regiune,
da, o zonă unde să ne refugiem.
La Herson, deja fusese evacuate câteva instituții la Herson și reginei se propusese să...
Familia ale unor demnitari plecaseră deja.
O reședință pe un vapor în acest port, la vărsarea Niprului în Marea Neagră. Și aș adăuga la ce a spus domnul Matei, pentru al doilea transport există mărturii, cel puțin în memoriile lui Gheduca, că Kerensky, la rândul său, a făcut presiuni pentru ca cel de-al doilea transport, inclusiv aur, și al băncii naționale și al celorlalte bănci comerciale să meargă la Moscova. Așadar, au existat presiuni și pentru al doilea transport, nu numai pentru primul din partea lui Mosolov, dar și pentru al doilea.
Mosolov nu era chiar un personaj oarecare, nu era doar diplomat, a fost unul dintre apropiații țarului, avea și o rudă foarte apropiată prim-ministru, deci era oarecum până la moartea lui Rasputin, era în vârful ierarhiei moscovite, deci poate că și asta a contat, lumea avea încredere în Mosolov, știind că prin el vorbește cumva țarul. Vorbesc la primul transport, pentru că la al doilea lucrurile erau deja în degringoladă în Rusia.
Acum revenind la ce spuneați dumneavoastră, acele tatonări în perioada până când am recunoscut Rusia sovietică. Eu n-aș pune mare bază pe ofertele făcute de sovietici atunci. De ce? Dacă vă veți uita și la întrunirile comisiei de care pomenați mai devreme, veți constata că ele au avut loc atunci când Moscova a avut interesul să aibă loc. În acel moment, rușii căutau cu disperare să iasă din izolarea diplomatică. Vorbesc de anii
20.
Deci ei căutau cu disperare să iasă din izolarea diplomatică. Au reușit chestia asta puțin timp înainte de întâlnirea de la Rapallo și cei care i-au scos din izolarea diplomatică au fost nemți. Tot nemții aveau să le recunoască și dreptul la sferă de influență prin pactul Ribbentrop-Molotov.
Păi s-au înțeles foarte...
Hitler i-a scos din bârloc și i-a adus la masa marilor puteri în 1939. În momentul în care i-au obținut acea spărtură, pentru că după ce Germania a încheiat acel acord înainte de întâlnirea de la Genova, la Rapallo, s-a încheiat acordul.
Acolo chiar a fost o surpriză, pentru că rușii au avut o poziție oarecum
sfidătoare. A fost și nu a fost o surpriză. Documente din arhivele britanice arată că britanicii au făcut mari presiuni asupra Bucureștiului să grăbim ratificarea acelui tratat din 1920. Da. Ei au fost primii care l-au ratificat. Au făcut presiunea asupra noastră să-l ratificăm înainte de întâlnirea de la Genova și ne-au avertizat că francezii, dacă își obțin satisfacție pentru datoriile de război de la sovietici, ne vor abandona.
Apare și în carte acest document interesant și revelator pentru ce înseamnă marile puteri și cum își armonizează cumva punctele de vedere și cum sunt până la urmă și cinstiți la un moment dat în, cum să spun, în cinismul lor.
Interesele comerciale au fost uriașe.
Da, n-aș zice că Marea Britanie a fost cinic atunci. Din potrivă, ei au făcut presiuni asupra noastră să ratificăm odată tratatul acesta. În momentul în care sovieticii au obținut această spărtură, au schimbat cu totul foaia. Deci, din momentul ăla au dispărut toate ofertele care fuseseră făcute până atunci. Dați tezaurul contra Basarabiei, poate că ne
înțelegem. Sau fără Basarabia. Recunoaștem și Basarabia, vă recunoaștem și tezaurul, așa a fost la început.
Da, asta mai puțin, aș zice. Dăm tezaurul. Când s-a ajuns, când s-a discutat la Varșovia, așa s-a discutat. Ori tezaurul, ori Basarabia.
Cred că prima ofertă a fost... Când exista acest război cu Polonia, s-a cerut atunci României neutralitatea, exact, oferind în schimb și tezaurul și recunoașterea Basarabiei. A fost o ofertă scurtă. Într-adevăr, așa cum spuneți, nu există niciun fel de documente oficiale care să ateste dacă a fost o ofertă serioasă sau doar o cacealma.
Tot cacealma a fost și la Varșovia în momentul. De altfel, documentul care l-ați publicat, acea instrucțiune ale Cicerin către Molotov, arată foarte clar cum au tratat ei problema tezaurului. Nu cedăm nimic, nu recunoaștem nimic. Asta spune Cicerin către Molotov, nu?
Și Cicerin părea cel mai deschis dialogului.
Da. Civilizat. Un stagiu consistent în Marea Britanie.
Da, da. Și el și Litvinov, de altfel maestrii ai dialogului, nu?
Așa încât, dacă vă uitați, toate întrunirile comisiei acestea istorice au loc atunci când Moscova readuce problema asta și vrea să discute cu noi, când a trebuit să intre în adunarea parlamentară europeană, când s-a pus problema intrării noastre în Uniunea Europeană și în NATO. Atunci au venit și planurile acelea, ce ar fi să vă dăm înapoi Basarabia dacă nu intrați în NATO și așa mai departe. Deci e o monedă de schimb.
Înțeleg că dumneavoastră credeți, domnule Dorin Matei, că problema e mai degrabă politică decât de drept sau, eu știu, moral.
Soluția nu poate veni decât politică, asta e limpede.
Păi eu aici nu înțeleg, în momentul în care, și poate mă lămurește domnul Voicu, în momentul în care Banca Națională, nu vorbim de celelalte inventare, minuni, care există, nu există, sunt complete, sunt incomplete, dar la Banca Națională are un set complet de documente, cu semnăturile ambelor părți, lucrurile sunt absolut clare. De ce, de exemplu, nu se poate face un proces? De ce Rusia n-ar putea
pentru
să pierdă prin proces aceste zone?
Pentru că Rusia nu acceptă să meargă la Tribunalul Internațional.
Este
și
doctrina...
nu poți să-l dai în judecată decât dacă și partea cealaltă acceptă.
Este doctrina rușilor din 1922, în momentul în care conferința de la Genova a produs o rezoluție care obliga Rusia bolșevică în acel moment să restituie tezaurul, a fost făcută publică doctrina că nu acceptă niciun fel de arbitraj internațional, doar prin negocieri bilaterale. Și momentele succesive au arătat că, într-adevăr, sovieticii și rușii se țin de această doctrină, inclusiv la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, care a produs rezoluții sau recomandări, rușii nu le-au respectat, astfel încât e greu să credem că prin internaționalizare România ar putea câștiga.
Timpul trece foarte repede, nu vom epuiza subiectul cu niciun chip.
Dar dați voie să mai spun ceva?
Vă dau voie să puneți o întrebare ascultătorilor noștri.
Bun. În câte tranșe a fost evacuat tezaurul României la Moscova?
Tezaurul României de la Moscova, inventarul unei istorii de 100 de ani, editura Humanitas, Marian Voicu, aceasta este cartea. Dacă răspundeți corect la întrebare, acum, repede, prin telefon, la 021-319-0505.
Până răspunde cineva, dați-mi totuși voie să mai spun ceva, da, că noi ne concentrăm foarte mult pe ce fac rușii.
Da.
Ori cartea domnului Marian Voicu arată foarte clar și foarte limpede ce n-am făcut noi. Dânsul pune o întrebare fundamentală și în carte și în documentarul pe care l-a realizat și nu primește răspuns. Și nici n-am senzația că s-a schimbat ceva. Pune o întrebare fundamentală. De ce în 100 de ani n-am luat acele inventare câte există, În primul rând, de ce nu le-am descoperit? Dânsul a găsit un document extrem de interesant, cel pregătit în vremea lui Antonescu, pe care înțeleg că e primul pe care l-a găsit în arhive, niciun istoric n-a ajuns la el. De ce nu luăm toate aceste inventare câte există și să facem un bilanț? Ce știm că a plecat, ce știm că s-a întors? Cu excepția lui Octavian Iliescu, care a făcut pentru monede și medalii, nu?
Exact.
Un astfel de inventar. Exact. Niciun istoric nu s-a apucat să facă un astfel de inventar.
O confruntare.
Deci, până îi analizăm pe ruși, sovietici, ruși ce fac, haideți să ne gândim puțin ce trebuie să facem noi.
Da, asta este într-adevăr.
Și a doua problemă, cum spunea și domnul consilier, nu internaționalizarea, dar eu mă gândesc la povestea lui Crangă cu Cocoșul, care striga tot timpul boier mar, dați punguța cu doi bani, și până la urmă și-a câștigat punguța. Adică noi, în loc să prezentăm lumii această situație, această problemă, nu ieșim pe plan internațional cu prezentarea limpede și pe înțelesul străinilor, ținând cont de ceea ce atrăgea atenția la un moment dat domnul general Talpeș, atenție că această problemă se circumscrie unei probleme mai ample a restituirilor și un lobby internațional nu e ușor de constituit în problema asta.
Da. Avem un răspuns. Alo?
Da, bună seara.
Bună seara. Așadar, vă rog.
Da, în două tranșe.
În două tranșe, răspuns corect?
Foarte corect.
Ați câștigat această carte, vă felicităm, vă rugăm să vă prezentați.
Vă mulțumesc și eu foarte mult, Marius Firmaci.
Vă rog să lăsați adresa dumneavoastră colegei noastre din regia de emisie pentru a primi premiu. La această carte se adaugă firește, ca de obicei, și ultimul număr, cel din luna noiembrie, a revistei Magazin Istoric. Vă mulțumim că ne ascultați, vă felicităm pentru răspunsul la întrebare. Ascultătorii noștri care ne urmăresc postările pe Facebook ne vor ierta. Astăzi nu vom pune o întrebare pentru domniile lor, pentru că mai sunt doar câteva minute și am vrea să concluzionăm emisiunea de astăzi. Domnule Marian Voicu, ați vorbit cu foarte multă lume, aveți și interviuri în această carte, ați testat chiar dumneavoastră atmosfera în Rusia, aveți un capitol foarte interesant, cum ne văd rușii de azi, de ieri, pe noi, cum îi vedem noi, mă rog, mai știm. Există o finalitate la această problemă care, iată, are 100 de ani?
Cred că deja după 100 de ani nu mai contează piesele, obiectele în sine. După 100 de ani, neîncrederea între cele două părți a crescut atât de mult încât vorbim de o valoare simbolică a tezaurului în acest moment. Va fi greu să depășim aceste suspiciuni, cele furnizate de nerestituirea tezaurului și experiența avută în ceea ce privește Basarabia. Mi-e teamă că după aceste 100 de ani va fi foarte greu să recuperăm distanța între noi și Moscova. Există o valoare simbolică a patrimoniului artistic, care este sufletul națiunii. Vorbim de obiecte și de arhive care coboară până în secolul XIV și, desigur, valoarea pragmatică, fungibilă, cum spune guvernatorul Băncii Naționale, a tezaurului expediat acolo. Faptul că Moscova refuză să vorbească despre tezaur și continuă cu această istorie a tezaurului face ca dialogul să nu existe.
Da, eu v-aș pune o întrebare oarecum iconoclastă. Dacă Moscova, printr-un gest politic, ne-ar da săptămâna viitoare acest tezaur, am fi încurcați, nu?
Eu cum aș fi fost comportat? Încurcat dacă ar fi dat tezaurul până să apuc să scot această carte. Vă dați seama, nu mai avea niciun rost. Mi-am făcut probleme tot anul acesta.
Nu, dar ne-am putea schimba pattern-ul gândirii dacă lucrul ăsta s-ar întâmpla. Cum am reacționat noi românii?
Știți, în momentul în care am văzut că ambasada Federației Ruse de aici, de la București, dă 100 de euro pentru achiziția cumințeniei pământului, m-am liniștit. A fost o ironie greu de suportat pentru statul român și pentru publicul român. Mi-e greu să cred că după această ironie la 100 de ani de la expedierea tezaurului, artistic în primul rând, apropo de cumițenia pământului, rușii ne vor da prea curând ceva.
Dumneavoastră, ce părere aveți, domnule Dorimate?
Să stați liniștit, domnule Anarhie, nu e niciun pericol să-l primim mâine.
Să știți că eu îmi pot schimba foarte ușor
nu, dar vrem să vă
liniște, toate să sentimentele, dar o parte dintre ele.
Să nu vă faceți probleme, nu e un pericol, dimpotrivă. În orice caz, eu țin să-l felicit pe domnul Marian Voicu pentru această carte. Alături de cele scoase de Banca Națională sunt cele mai complete lucrări dânsul privește în ansamblu problema, nu numai tezaurul de la Moscova. Și mi-aș dori tare mult să apară și cartea de la BNR în versiune rusească, dar și asta într-o versiune de circulație, în primul rând în limba engleză și apoi poate și în limba rusă.
Aici suntem de acord, cred că și cu domnul Marian Voicu. Este o carte reușită,
mulțumesc,
domnul Marian
Voicu,
și eu recomand cu toată căldura ascultătorilor mei, pentru că nu vorbește doar despre tezaur, vorbește despre o întreagă istorie care este legată, tezaurul este personajul principal al unei părți mari a istoriei României. Rămâneți cu bine, o seară frumoasă, doamnelor și domnilor!